коли філософу переклали настирливе бажання Остапа, чорноокий старий захвилювався. «Вчитель каже, – заявив перекладач, – що він сам приїхав до вашої великої країни, щоб дізнатися, в чому сенс життя. Тільки там, де народну освіту поставлено на таку височінь, як у вас, життя стає осмисленим. Колектив. До побачення. Обрізав великий комбінатор. Передайте вчителеві, що прибулий просить дозволу негайно вийти». Та філософ уже співав ніжним голосом марш Будьонного, якому його навчили радянські діти. І Остап вийшов без дозволу. «Кришна! – кричав великий комбінатор, бігаючи по своєму номеру. – Вішну! Що діється на світі? Де сірячна правда? А може я дурень? І нічого не розумію, і життя проминуло по-дурному, безсистемно? Справжній індус, бачте, знає все про нашу неосяжну країну. А я, як оперний індійський гість, топчу одне й те ж. Ні з честь алмазов пламінних в лабазах камінних. Гидко!» Цього дня Остап обідав без горілки і вперше залишив чемодан в номері. Потім він сумирно сидів на підвіконні і зацікавлено розглядав звичайних перехожих, які плигали в автобус як білки. Вночі великий комбінатор раптом проснувся і сів на ліжку. Було тихо, і лише з ресторану крізь замкову шпарку пробивався меланхолійний бостон. «Як же я міг забути?» – сказав він сердито. Потім він засміявся, увімкнув світло і швидко написав телеграму. «Чорноморськ, Зосі Синицький. У зв'язку з помилкою життя можу летіти Чорноморськ крила кохання. Відповідь блискавкою. Москва, Гранд-отель, Бендер». Він подзвонив і наказав, щоб телеграма була відправлена негайно блискавкою. Зося не відповіла. Не було відповіді і на інші телеграми, написані у тому ж відчайдушному і ліричному тоні. Розділ 34. Дружба з юністю. Поїзд ішов до Чорноморська. Перший пасажир скинув піджак, повісив його на мідний завиток багажника, потім стягнув черевики, по черзі підніс товсті ноги майже до обличчя і озуб пантофлі з язичками. Ви чули історію, яка трапилася з одним воронізьким землеміром, що виявився родичем японського мікадо? – запитав він, наперед посміхаючись. Другий і третій пасажири присунулись ближче. Четвертий пасажир уже лежав на горішній полиці під колючою малиновою ковдрою, невдоволено проглядаючи ілюстрований журнал. «Невже не чули? Один час про це багато говорили. Це був звичайнісінький землемір. Дружина, одна кімната, 120 карбованців платні. Прізвище Бігусов. Звичайно, ну зовсім, зовсім нічим не примітна людина, навіть коли хочете знати, між нами кажучи, хам. Приходить він якось зі служби, а у нього в кімнаті сидить японець у такому, між нами кажучи, перечудовому костюмі в окулярах і, коли хочете знати, в черевиках зі зміїної шкіри, останній шик моди.
«Ваше прізвище Бігусов?» – запитує японець.
«Так», – каже Бігусов.
«А ім'я та по батькові?»
«Таке-то», – відповідає.
«Правильно», – каже японець. «У такому разі, чи не будете ви ласкаві і чи не скинете толстовку, мені треба оглянути вас голого?»
«Будь ласка», – каже.
«Ну, між нами кажучи, якщо хочете знати, японець тулуб навіть не розглядав, а зразу ж кинувся до родимої плями. Була у Бігусова така пляма на боці. бо дивився на неї японець крізь лупу, сполотнів і каже: «Поздоровляю вас, громадянине Бігусов, і дозвольте вручити вам пакунок і пакет». Дружина, зрозуміло, розпаковує, а там, коли хочете знати, лежить у стружках японський меч, гострий з обох боків.
«Навіщо ж мені меч?» – запитав землемір.
«А ви, каже, прочитайте лист, там усе написано. Ви самурай. Воронеж, якщо хочете знати, не дуже великий центр.
Між нами кажучи, яке може бути ставлення до самураїв? Найнегативніше. Ну, робити нічого». Бігусов бере лист, знімає 14 воскових печатей і читає його. «Що ж ви думаєте?»
Виявляється, що рівно 36 років тому через Воронезьку губернію проїздив якийсь японський напівпринц. Інкогніто! Ну, звичайно, між нами кажучи, його високість спутався з якоюсь воронезькою дівчиною. Прижив інкогніто дитину. І навіть мав намір одружитися. Але Мікадо шифрованою телеграмою заборонив. Напівпринцеві довелося виїхати, а дитя лишилося незаконним. Це і був Бігусов. Його через багато років напівпринц став помирати. А тут, як назло, законних дітей немає. Нікому передати спадщину. І до того ж згасає знаменитий рід, що для японця найгірше за все. Ну, довелося згадати про Бігусова, і спало ж на долю людини таке щастя. Зараз кажуть, він уже у Японії. Старий помер, і Бігусов тепер принц, родич Мікадо, і до того ж, ще між нами кажучи, одержав готівкою 1 мільйон єн. Мільйон! Такому дурневі!
«Дали б мені 1 мільйон», сказав другий пасажир, совуючи ногами. «Я б їм показав, що робити з 1 мільйоном».
У прогоні між горішніми полицями з'явилася голова 4-го пасажира. Він уважно поглядав на людину, яка так упевнено знала, що можна зробити з 1 мільйоном. І, нічого не сказавши, знову запнувся журналом.
«Це так», сказав третій пасажир, розриваючи залізничний пакетик з 2 індивідуальними сухарями. «Бувають різні факти у галузі обігу грошей. В однієї московської дівиці помер у Варшаві дядько і лишив їй у спадщину 1 мільйон, а вона навіть не знала. Але там, за кордоном, пронюхали, і вже через місяць у Москву заявився досить пристойний іноземець. Цей голубчик вирішив одружитися з дівчиною, поки вона не дізналася про спадщину. А в неї, у Москві, був жених. Теж досить пристойний молодий чоловік з палати мір і ваги. Вона його дуже любила і природно не хотіла виходити заміж за іншого. А той іноземець просто божеволіє, шле їй букети, цукерки, фільдеперсові панчохи. Виявляється, іноземний голубчик приїхав не сам від себе, а від акціонерного товариства, яке організувалося спеціально для експлуатації дядькової спадщини. У них навіть був основний капітал на 18 тисяч злотих. Це їхній уповноважений мав, щоб там було не одружитися з дівчиною і вивезти її за кордон. Дуже романтична історія. Уявляєте собі становище уповноваженого? Яка відповідальність? Адже він узяв аванс і не може його виправдати через отого радянського жениха.
А там, у Варшаві, кошмар! Акціонери чекають, хвилюються, акції падають. Одне слово, все закінчилося крахом. Дівчина вийшла заміж за свого, за радянського. Так вона ні про що і не дізналася.